Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić thot se për Serbinë janë shumë të vështira kushtet lidhur me kapitullin 35 për Kosovën në bisedimet me Bashkimin Evropian. I Riu Arben Deda i lidhur me mosdhënien e rekomandimit për liberalizim të vizave thekson.
Normal është izolim, mirë po tash jemi mësu, ma jemi kalit me këtë punë dhe po në duhet njëtë, si me viza, si pa viza, jemi luad.
Autoritetet në Kosovë gjatë këtij viti kanë arritur të finalizojnë marrëveshje me disa shtete të Bashkimit Evropian për punësim sezonal të shtetasve të Kosovës. Gjatë këtij programi sot e diele 20 vjetor 2015 po ashtu mund të dëgjoni. Qeveria e Maqedonisë gjatë kësaj jave ka paraqitur disa projekte për të rinjtë që notën mesatare në studime e kanë mbi 9.5. Por ekspertët e shtrojnë pyetjen se sa të rinjtë besojnë qeverisë. Duke u shprehur për një rezolutë për Sirinë të miratuar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, John Kerry thotë:
"This council is sending a clear message."
Këshilli po dërgon mesazh të qartë te të gjitha palët se tash është koha për ndaljen e vrasjeve në Siri dhe për ta krijuar bazën për qeverinë, të cilën njerëzit e kësaj toke të dëmtuar do ta mbështesin, tha John Kerry. Kandidatët e demokrat për president amerikan e kanë kritikuar republikanin Donald Trump për komentet lidhur me muslimanët. Në Bagdad, për të parën herë prej vitit e 1972, është zgjedhur bukuroshja e Irakut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dje në mëngjes e ka miratuar rezolutën e paraqitur nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia që e mbështet një plan ndërkombëtar për procesin e paqes në Siri. Teksti kësaj rezolute ishte përpiluar në një hotel në New York gjatë ditës së premte në takimin e 20 ministrave të jashtëm i thirrur nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov dhe i dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirinë Staffan de Mistura. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Rezoluta e miratuar i thërret Kombet e Bashkuara që të sjellin së bashku përfaqësuesit e qeverisë së presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dhe grupet e moderuara opozitare që kanë luftuar kundër regjimit të Assadit për gati 5 vjet. Ky dokument e sugjeron se bisedimet mund të fillojnë në janar të vitit të ardhshëm. Duke u shprehur për këtë rezolutë, sekretari amerikan i shtetit John Kerry theksoi:
"This council is sending a clear message."
Këshilli po dërgon mesazh të qartë te të gjitha palët se tash është koha për ndaljen e vrasjeve në Siri dhe për ta krijuar bazën për qeverinë, të cilën njerëzit e kësaj toke të dëmtuar do ta mbështesin, tha John Kerry. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Barack Obama, pak kohë pas miratimit të rezolutës në Kombet e Bashkuara, në konferencën e tij të fundvitit për gazetar në Shtëpinë e Bardhë, tha se ky është moment për gjetjen e tranzicionit politik që e ruan shtetin e Sirisë.
We now have an opportunity not to turn back the clock. It's going to be
tash ne kemi një mundësi, jo për të kthyer prapa, dhe do të jetë shumë vështirë për ta kapërcyer gjithë të shkatrimin që tashmë ka ndodhur në Siri, por për të gjetur një tranzicion politik që e ruan në shtetin e Sirisë, e pranon se brenda Sirisë ka shumë palë të interesuara dhe me shpresë për ta iniciuar armpushimin, i cili nuk do të jetë perfekt, por në lejon të gjitha palve t'i kthehen asaj që duhet të jetë fokusi numër një, e ky është shkatrimi shtetit islamik dhe aladve të ti në rajon, tha Barack Obama. Ministri i jashtëm rusë Sergei Lavrov tha se Siria duhet të mbetet shteti pandar.
Siria должна оставаться единым, светским.
Siria duhet të mbetet shtet unik, sekular, shumë fetar dhe shumë etnik, i përshtatshëm dhe i sigurt për të gjitha grupet që e përbëjnë në popullatën e saj. Populli i Sirisë ka të drejtë ta përcaktojë të ardhmen e vet. Kjo është përgjigje e qartë për përpjekjet e jashtme që të ketë imponim në vendimet e Sirisë lidhur me të gjitha çështjet me të cilat ajo ballafaqohet, përfshirë edhe fatin e presidentit të tyre, tha Sergei Lavrov. Në rezolutë nuk përmendet e ardhmja e Asadit. Për këtë çështje Rusia dhe Perëndimi mbeten të përçarë. Rusia dhe Irani e mbështesin Asadin derisa përkrasit kryesor të opozitës së Sirisë, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Vendet Evropiane dhe Arabia Saudite, insistojnë se ai duhet të largohet. presidenti Barack Obama e ka përsëritur qëndrimin e Washingtonit, se derisa Asadi të mbetet president, Siria nuk do të jetë stabile. Mendoj se Asadi duhet të largohet me qëllim që në vend të ndalet gjakderdhja dhe që të gjitha palet e përfshira të jenë në gjendje të lëvizin përpara në mënyrë jo sektare. Ai e ka humbur legitimitetin në sy të shumicës së madhe të komunitetit, tha Barack Obama. Franca po ashtu është kundërshtare fuqishme Asadit dhe kërkon që ai të largohet. Ministri jashtëm francez Laurent Fabius tha se bisedimet ndërmjet qeverisë së Sirisë dhe opozitës do të kenë sukses vetëm nëse ka garantime të besueshme për largimin e Asadit. Si mundet ky njeri ta bashkoj popullin, të cilin ai në të kaluarën pjesërisht e ka masakruar, tha Fabius dhe ka shtuar se ideja që ai përsëri mund të garojë në zgjedhje për president është e papranueshme për neve. Përgatitja e tekstit të rezolutës nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara u bë pas vizitës së 15 dhjetorit të Zotit Kerry në Moskë, me çrast ai ishte takuar me ministrin Lavrov dhe presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Pas takimit me Putinin, sekretari Kerry pa thënë se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të punojnë me Rusinë për ta shkatëruar grupin ekstremist Shteti Islamik.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarët qeveritar të Kosovës thonë se gjatë vitit e 2015 kanë arritur disa marrëveshje për punësim sezonal për punëkërkuesit kosovar me vendet e Bashkimit Evropian. Ata thonë se gjatë vitit të ardhshëm punëkërkuesit kosovar do të mund të shkojnë me lehtësi në Gjermani për angazhim sezonal. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë gjatë këtij viti kanë arritur të finalizojnë disa marrëveshje me disa shtete të Bashkimit Evropian për punësim sezonal të qytetarëve të Kosovës. Gjermania është vendi me të cilin zyrtarët qeveritar thonë se kanë arritur të realizojnë punësim sezonal dhe që të tjera pritën të realizohen në fillim të vitit të ardhshëm. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se gjatë këtij viti kanë trokitur në dyert e shumë shteteve për të kërkuar punësim sezonal për punëkërkuesit kosovar.
Ideja themelore ka qenë edhe gjatë të bisedave që nuk kemi nevojë për numrat më, nuk janë ideja mira, po ideja është që të hapen mundësitë, në që të dëshmojmë edhe këtyre shteteve që ka dhe edhe punëkërkues kualifikuar, por edhe punëkërkues që shkojnë, punojnë, marrin një shkallësi dhe kthehen prapa në Kosovë.
Nga projektet e realizuara gjatë këtij viti ka treguar Abrashi për punësim sezonal në Gjermani. Gjermani, Zvicër dhe në disa shtete të regionit kanë shkuar dhjetra qytetarë, por që numri i përgjithshëm ende nuk dihet. Interesimi i punëkërkuesve nga Kosova për punësim sezonal ka qenë për në Gjermani, ku sipas Abrashit, Gjermania, pasi që ka shpallur Kosovën vend të sigurt të origjinës, ka ndryshuar kushtet dhe kriteret për punësim të përkohshëm të qytetarëve.
Edhe nga janari realisht qytetarët tonë me lehtësi do të shkojnë të punojnë në Gjermani, ne gjatë ditëve vijim do të publikojmë për mesyrave tona edhe kushtet edhe rregullat e reja për punësim të përkohshëm ose migrim qarkor në Gjermani, gjithmonë duke folur për migrim legal.
Shtetet të cilat pranojnë të punësojnë punëtor sezonal nga Kosova kanë qenë të interesuar për të gjithë sektorët, por me një theks të veçantë është për kujdesja shëndetësore, ndërtimtaria, elektrika dhe hidroalika. Punësimi sezonal në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian vazhdimisht është konsideruar projekti nevojshëm për qytetarët e Kosovës, të cilët kanë një papunësi mbi 35%. Për shumë të rinj që janë intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, punësimi sezonal në vendet e Bashkimit Evropian është parë si një mënyrë e mirë për të krijuar përvojë pune edhe për të ndihmuar ata financiarisht. Ermal Thaçi, student i Fakultetit të Arkitekturës në Prishtinë, kishte thënë se do të pranonte më shumë dëshirë një ftesë për punësim sezonal kudo në shtetet e Bashkimit Evropian.
Kisha shku me punu nëse i shkon diçka në lidhje me profesion, lidhje me çka studi arkitekturën, po kish bëu diçka më se punë sezonale, si zakonisht punojnë tretë, komarira diçka punë që është më afat shkurtë domun. Punë sezonale si do të që kish dosh me punu, kisha punu edhe nëse më kish jap mundësia.
Ilir Krasniqi, student në Fakultetin Juridik, thotë se nëpërmjet punësimit sezonal, të rinjët do të mund të krijonin një buxhet, me të cilin pastaj do t'i paguanin edhe studimet e tyre.
Çështje juridike, se kam punu nga një për 7 vite këtë qështë, dhe ndaj punoj këtu, kështu që kështë zhjithat profesion. Po ju ndimot shumë, pro s'ju se s'kan të ardhur, me ndaj gjithë shumë i zanë këtu ashtu, dhe nërma që ju ndimot shumë. Po më pas ju sa është 3 muj, po ta ka një pun atje, nërma që ju ndimot shumë, mi marë 2-3 mjera atje, po këtu janë shumë pare, së të mësë me studiu.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 të pafund brenda një viti hyjnë në tregun e punës, ndërka që rreth 300.000 të pafund janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën, por që ky numër mund të jetë edhe më i lartë, sepse jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova konsiderohet si shteti me nivelin më të ulët në rajon sa i përket të borxhit publik. Vlerësohet se borxhi është rreth 12.5% e GDP-s, që sipas ekspertëve është në suaza të normales. Megjithatë, ata shprehen se autoritetet duhet të jenë shumë të kujdesshme në marrjen e borxheve, për shkak se jo në të gjitha rastet borxhet rezultojnë me sukses. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Sipas statistikave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, deri në shtator të këtij viti, borxhi publik ka rritur në 719.5 milion euro nga 550.9 milion euro sa ishte në periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Shprehur në përqindje, borxhi publik ka rritur në 12.5% të bruto produktit vendor. Kjo vlerë, Kosovën e vënë në pozitë mjaft të volitshme sa i përket të borxhit publik, prandaj ka hapësirë të mjaftueshme për të marrë kredi vetëm për qëllime zhvillimore, ka thënë llogarinë e tij private Facebook ministri i financave Abdullah Hoti. Edhe ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se shuma e borxhit aktual nuk është e lartë, por shqetësuese sipas tyre mbetet fakti se ky borxh po rritet shumë shpejt. Ibrahim Recepi, drejtori i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Stras, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se borxhi kryesisht po rritet për të ruajtur qëndrueshmërinë buxhetore dhe jo për investime kapitale.
Nëse kemi parasysh para 2 vjetë ka qenë përgjithshme më i ulët sa tani dhe pjesëmarrja e GDP-s ka qenë diku në rreth 4-5%, tash rritja është shumë e shpejtë. Dhe për fat keq, ky borxh publik po rritet vetëm për të ruajtur balancin buxhetor.
Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike Naim Gashi thotë se vlera borxhit nuk është e lartë, por megjithatë sipas tij, për të marrë borxhe dhe për të ikur rrezikut të mundshëm, qeveria Kosovës duhet të krijojë një strategji nacionale.
Sa shfrytëzimi i borxheve publike bëhet njësoj se si shfrytëzohet edhe buxheti i Kosovës. Do të thotë, nuk kemi një standard më të lartë ose më të ulët të shpenzimit të atyre mjeteve me përjashtim kur vendet kreditdhënëse ose donatore janë të përfshira drejt për drejt në menaxhimin e atyre fondeve.
Ibrahim Recepi ndërkaq thotë se nëse autoritetet kompetente dëshirojnë të hyjnë në borxhe tek institucionet financiare vendore dhe ndërkombëtare, duhet të realizojnë projekte të cilat garantojnë kthim.
Këto para nuk mund të shkojnë në projekte të cilat nuk garantojnë një kthim, i cili edhe nëse nuk do të jetë kthim efektiv në para, atëherë mund të jetë teksimi përmes përmirësimit të ambientit për investime, do të thotë që do të ndikojë ndryshim në rritjen e qëndrueshme ekonomike.
Por zyrtarë qeveritar kanë thënë se nëse hyn hua tek institucionet financiare ndërkombëtare, mjetet do të shfrytëzohen për projekte kapitale, siç janë projektet e sistemeve të ujitjes së tokave bujqësore, hekurudhave e të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri juaj në programet tona.
Në rubriken tonë të rregullt të javore për të rinjtë në Kosovë Vox, sot disa prej tyre shprehen për çështjen e mosdhënjes së rekomandimit për liberalizim të vizave për Kosovën. Shumica prej tyre konsiderojnë se kjo mosdhënje paraqet zhgënjim për ta dhe është një izolim. Por ka edhe të atill që konsiderojnë se nuk ka shumë përfitime nga liberalizimi vizave nga ana e Bashkimit Evropian. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mosdhënia e rekomandimit për liberalizimin e vizave për zonën Schengen të Bashkimit Evropian për qytetarët e Kosovës për vitin 2016 ka nxitur reagimin e të rinjve në Kosovë. Ata thonë se Kosova është pjesë e Evropës, ndërka që qytetarët e saj, veçanërisht të rinjtë, vazhdojnë të ndjehen të izoluar nga vendet e Bashkimit Evropian, organizatë kjo në të cilën Kosova mëton të integrohet dhe antarësohet. Arben Deda i thotë se ka përfunduar studimet, sipas tij mosdhënia e deri tashme e liberalizimit të vizave është zhgënjyese për të rinjtë në Kosovë dhe një gjë e tillë tashmë ka kaluar në monotoni.
Normal është izolim, mirë po tash jemi mësu, ma jemi kalit me këtë punë dhe po në duhet njëtë, si me viza, si pa viza, jemi luadhë.
Mendim Mehmeti, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se pamundësia për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian pa regjim vizash ka qenë pengesë mjaft e madhe për shumë të rinjë që të shkojnë për të studiuar atje ose për të gjetur punë.
Po normale që është keq, për shkak se shumë të ri kanë pas synime edhe me studiu jashtë, jena dyqyrë si të izoluar prej vendeve tjera për studime, ndoshta edhe për punësim, për shkak se këtu nuk ka edhe punësim të madh. Edhe për mi po të afërmit shumë, në shtionë jo si student, mirë po tjirë, familjet e tjera, mujnë mi po edhe të afërmit që si kam po.
Luljeta Ahmeti studion në administratën publike, ajo thotë se nuk e ka problem udhëtimin jashtë Kosovës për shkak se ka shtetësinë dhe pasaportën slovene, por si pasaj, për shumë të rinjë që kanë ambicie për të studiuar jashtë vendit, mosdhënia e liberalizimit të vizave për Kosovën është pengesë shumë e madhe për realizimin ambicieve të tyre, si dhe një izolim shumë i madh.
Po është izolim bile shumë i madh për studenta. Mendoj që me kohën liberalizimi i vizave kishin më pas shumë dyrë më të hapura për studime.
Por çfarë kanë humbur të rinjtë nga mos liberalizimi i vizave? Vigan Mehmeti, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se pamundësia e lëvizjes së lirë nëpër vendet e Schengenit të rinjtë Kosovës i privon nga shumë përvoja.
Me vizitu në e vend tjetër, për shumë në mikëshu që është përshkën puna atje, ose me mona i përvoj, me studiu, po veç kesin që e kanë shty, do duhme i najtë gati këtë ju në sena, nëse vazhdojnë që shto jo, pa i ndrejsh raporte që janë në Kosovës.
Gjashëm thot edhe një re tjetër nga Prishtina që nuk u prezantua.
Liberalizimi viza mënoj që komu ka një gjest ose një rast shumë i mirë për neve. Na li që i kishëm vizitun dhe shta venet ose ta për me ton, po e nështa dhe kishëm studio jashtë shtetit që kishë kam për neve shumë mirë.
Me gjitha të, ka dhe të rinë tjerë të cilët shprejnë mendimin që edhe në rast se Kosova do të merte liberalizimin e vizave, kjo nuk do të ishte ndonjë lehtësim i madh për ta. Betim Dreca i thot se ka përfunduar studimet për ekonomi. Ai thekson se ka dëshirë ta vizitoj Zvicrën, por edhe po të kishte liberalizim vizash, kjo për të do të ishte vështirë për tu realizuar.
Pas vizën s'kam parë me dalë në shtip.
Bujar Gashi, njëri nga Prishtina, thot se nuk ka ndonjë levërdi nga liberalizimi vizave, edhe po të ndodhte kjo tash për Kosovën.
Për momentin jo, shumë nejtë në vend të unë, për studime erë këto më mirë në vend të unë.
Por Angel Hamiti, student i shkencave politike, thot se të rinjtë të fillimisht duhet të mësojnë se çfarë nënkupton dhe ofron liberalizimi vizave.
Mënoj që na tritë mas pari duhet më njëftu qka i kishra që kjo liberalizim të amon për neve, tre mujë ustem që nuk ki drejt puna studime me qitë loj liberalizimi, që shë e dione, nësë nuk jam gabim, kështu që zbëse që reflektojnë diçka në studime të na, mirë po për me pa Evropën po. Normalisht është një shtyre tjetër dhe më nështru pra procedurave në parambasada është keq.
Mos dhe një rekomandimit për liberalizimin e vizave për zonën Schengen të Bashkimit Evropian për qytetarët e Kosovës për vitin 2016 nga në Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian me 15 dhjetor është pasuar me raportin e Komisionit Evropian për liberalizim vizash për qytetarët e Kosovës për vitin 2016. Në këtë raport janë vlerësuar përparimet e arritura në përmbushjen e kritereve, por janë nënvizuar gjithashtu edhe të kritere që kanë mbetur për të përmbushur. Kosova kishte gjithsej 95 detyrime për të përmbushur. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Qeveria e Maqedonisë gjatë kësaj jave i ka paraqitur disa projekte për të rinjtë që notën mesatare në studime e kanë mbi 9.5. Analistët konsiderojnë se nuk është e sigurt se këtyre premtimeve do të besojnë të rinjtë, pasi ata shumëherë nuk kanë qenë të kënaqur me politikat e qeverisë, e veçanërisht ato për arsimin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Mundësi për të marrë mjetet e pakthyeshme nga shteti, për të blerë shtëpi, të gjithë ata të cilët janë nën moshën 35 vjeçare dhe njëkohësisht arrin të sigurojnë të ardhura mujore, mbi 100 euro ose për çiftet bashkëshortore, minimum 1300 euro, legalizimi i marihuanës, udhëtime pa pagesë në qendrat evropiane dy herë brenda vitit për studentët më të mirë, të cilët notën mesatare kanë 9.5, janë vetëm një pjesë e projekteve që i ka prezantuar dëmtuar qeveria e Maqedonisë për të rinj gjatë kësaj jave. Mitko Gajovski, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Politike në Shkup, konsideron se premtimet e kreu të qeverisë, Nikola Gruevski, duke ofruar një varg privilegjesh për grup moshat më të reja, janë si rjedhoi një fakti të pamohueshëm, sa jo rezistencë mbas edhe jo aq e fuqishme, por nga më seriozet kundrejt politikave të qeverisë, gjatë 10 viteve të fundit ka ardhur pikërisht nga të rinjt, e cila shfaqej her pas here me organizimin e protestave të studentëve apo edhe nxënësve të shkollave të mesme. Absolutisht bëhet fjalë për marketing politik në vigjilet e zgjedhjeve të parakoshme, të cilat janë caktuar të mbahen në prill të vitit të ardhshëm. Por në anën tjetër, çështje tjetër është ajo se sa të rinj do të besojnë në premtimet e kryeministrit Nikola Gruevski, sepse gjatë viteve të fundit të rinj disa herë janë ndeshur duke shfaqur revoltën e tyre kundër politikave qeveritare, veçanërisht atyre arsimore, thekson politikologu Maqedonas Mitko Gajovski. Për derisa Arsim Sinani, ligjërues i shkencave të komunikimit, thotë se pushteti aktual, edhe pse i takon të djathtës, ajo në vete ka arritur të siguroj për krahjen e moshës së mesme dhe pensionistëve, pikërisht përmes politikave të mirëqenies sociale, jo rallëherë duke kopjuar veprimet e sistemit monist. Por tani, si thot zoti Sinani, frika më e madhe vjen nga forca e të rinjve, të cilët nuk i takojnë klika, si shprehet ai, të ardhur sa për buke kri, por të sigurta, të rinjt, thot ai, dëshirojnë të kenë pandan mundësitë e moshatarëve të tyre në vendet e bashkimit evropian.
Kur partitë e djathta sillen si partitë majta dhe mundojnë të josin elektoratin, ne kemi edhe propozime tilla, po sërish kur vinë në zgjedhje. Mendoj se njerëzit të cilët të rinjt që janë të aftë, nuk presin asë nga qeveria, as nga as kusht tjetër që ajo të finansoj, përshka kësa ato janë taftë dhe i fitojnë vetë parat e tyre dhe nuk kanë nevoj për subvencionet tila. Mendoj se kjo që pobohet është pikë që dëshirohet të blehet vote elektorale e trive.
Tekson Arsim Sinani, ligjërues i shkencave të komunikimit. Me këtë qëndrim nuk pajtohet Aleksander Dashevski nga Instituti Euro-Balkan në Shkup, i cili konsideron se pushteti aktual në kryemi Nikola Gruevskin në vazhdimësi ka promovuar politikat të cilat janë joshëse për të rinjt.
Smetën dhe këse rauti zë kontinuitet në vladini politiki koj podo vo vreme se stroveduat, posebno...
Unë mendoj se thjesht bëhet fjalë për vazhdimësitë e politikave qeveritare të cilat janë duke realizuar tani më një kohë të gjatë. Kjo që është aktuale tani, me legalizimin e marihuanës, duhet ta kuptojmë se për këtë çështje u organizuan më shumë debate publike, se do të jetë mirë ose jo ky vendim për Republikën e Maqedonisë. Dhe në ato debate u theksua se kjo çështje do të jetë në të mirë të vendit. Edhe premtimet e tjera, të cilat tani bëhen, janë pjesë e vazhdimësisë së politikave qeveritare. Në fillim kishim lehtësime për blerjen e banesave nga ana e çifteve të reja bashkëshortore, të cilat sapo kanë krijuar familje. Tani kemi blerjen e shtëpive, pra nuk më duket asgjë e re pos një vazhdimësi e politikave të cilat janë promovuar nga ana e pushtetit aktual. Çështje krejtësisht tjetër është ajo se sa këto politika realizohen ose këto oferta mund të shfrytëzohen nga grupet që u dedikohen. Thekson Aleksander Dashevski nga Instituti Euro-Balkan në Shkup. Kryeministri Nikola Gruevski personalisht ka sqaruar se shteti të gjithë të rinjeve deri në moshën 35 vjeçare, të cilët arrin të sigurojnë të ardhurat mujore prej 900 eurove, do t'u jep kredi për të blerë shtëpi në vlerë deri në 50.000 euro. Kredia do të zgjat plot 20 vite, ndërsa shteti 11 vitet e para do të paguaj kredin edhe atë gjatë 8 viteve të para në 80% të vlerë së kredis, ndërsa nga viti 8 deri në vitin e 13 shteti do të paguaj 50% të kredis. Analistët thonë se një ofertë e tillë nga ana e qeverisë jo vetëm që është absurde, por mund të merret edhe si fyese për të rinj, nëse merret parasysh fakti se rroga mesatare në Maqedoni është 22.000 denar, përkatësisht 380 euro, ndërkohë që mbi 50% e të rinjëve nën moshën 30 vjeçare janë të papunë. Për Radion Evropa pa e lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serbisë Tomislav Nikolić ka vlerësuar se kushtet për kapitullin 35, që kanë të bëjnë me Kosovën, janë shumë të ashpra dhe do të paraqesin sfidë të madhe për negociatat për pranim të Serbisë në Bashkimin Evropian. Kushtet për kapitullin 35 të negociatave janë shumë të ashpra, të pavolitshme për Serbinë dhe përplot me kurthe, kthesa ose kërkesa, që nuk janë qartas të shprehura, por të cilat mund të jenë shumë të rrezikshme për Serbinë, ka thënë Nikolić në intervistën për të përditshmen Beograda se politika. Më tutja i ka theksuar se e kishte dëgjuar me kujdes ambasadorin gjerman Alex Dittmann dhe në pyetjen se a ka kërkesa të reja lidhur me kapitullin 35, ai është të përgjigjur, ashtu siç janë mësuar të gjithë zyrtarët evropian, se kapitulli 35 e mbyll marrëveshjen juridikisht obliguese me Prishtinën për marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë dhe se këtu nuk ka kurfar kërkesa të reja. Zoti Nikolić që rrjedhimisht e ka shtruar pyetjen se a lejon Bashkimi Evropian që ne dhe Prishtina vetë të merremi vesh dhe është përgjigjur se ne këtë kur nuk e dëshirojmë. Kandidatët demokrat për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton dhe Bernie Sanders, e kanë kritikuar kandidatin udhëheqës të Republikanëve Donald Trump për thirrjen e tij për ndalesën e hyrjes së myslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Donald Trump është rekrutuesi më i madh për ISIN, raporton BBC. Kandidati Bernie Sanders ka kërkuar falje nga rivalja Hillary Clinton për shkak se ekipi i tij kishte vjedhur të dhëna të veshme votuese nga ekipi fushatës së zonjës Clinton. Kjo nuk është mënyrë fushatës që ne e zhvillojmë, tha Sanders gjatë debatit të kandidatëve presidencial demokrat mbrëm vonë në Manchester në New Hampshire. Të dy këta kandidat janë përplasur lidhur me Sirin, derisa Sanders e ka akuzuar zonjën Clinton se ishte mbështetur në ndërrimin e regjimit, ajo theksoi se duhet leadership i Shteteve të Bashkuara. Në debat ka marrë pjesë edhe guvernatori i Marylandit Martin O'Malley. Konsiderohet se Hillary Clinton mbetet në pozitë udhëhelse në mesin e kandidatëve demokrat. Ushtria e Turqisë ka njoftuar mbrëmse 70 militantë të dyshuar të Partisë Punëtore të Kurdistanit, shkurtimisht PKK, dhe dy ushtarë të Turqisë janë vrarë gjatë një operacioni madhor kundër pjesëtarëve të këtij grupi në pjesën juglindore të Turqisë. Ky operacion kishte filluar me 16 dhjetor në qytetet Çizre dhe Silopi dhe në një lagje në Diyarbakir. Ushtria tha se janë bombarduar kampet e PKK-s në pjesën veriore të Irakut më 18 dhjetor, duke shkatruar caqe të këtyre militantëve. Policia e Kenjas thot se një aeroplan i kompanisë Air France, që fluturonte nga Mauritiusi për në Paris, ishte i detyruar të aterojë me emergjencë në Keni, pasi ishte gjetur një pako e dyshuar në aeroplan. Zëdhënës i policisë keniase Charles Ovino tha sot se aeroplani tipit Boeing 777 me 459 udhëtarë dhe 14 anëtarë të ekuipazhit kishte kërkuar aterim me emergjencë në aeroportin ndërkombëtar Moi. Të gjithë udhëtarët janë evakuuar në mënyrë të sigurt. Sipas zëdhënësit të policisë, pakoja e dyshuar për të cilën kishte dyshime se ishte bombë është gjetur në tualet. Ovinjo tha se ishin ftuar ekspertët për bomba të cilët po zhvillojnë hetime. Në Bagdad dhe mbrëmë është zgjedhur bukuroshja Irakut në garën e partë të këtil prej vitit e 1972. Shaima Kasim, 20 vjeçare, është shpallur bukuroshën në këtë garë që u mbajte në masa të ashpra të sigurisë në një hotel në kryqytetin Bagdad. Ajo tha se Iraku është ende vendi bukurisë dhe i kulturës në balafaqim me terrorin dhe dhunën. Kjo studente nga Kirkuku u zgjodh më e bukura në konkurrencën prej 9 garueseve gjatë një ceremonie ku nuk ka pasur alkohol dhe ku vajzat nuk janë paraqitur me kostume të plazhit. Bukuroshja Kasim tha se do të punojë për promovimin e nismave arsimore, veçandërisht në mesin e njerëzve të zhvendosur nga konflikti. Kjo garë bukurisë është organizuar nga organizata joqeveritare Fondacioni Almada për media, kulturë dhe informacion. Televizioni Al Arabia ka raportuar se kjo garë është dashur të mbahet në muajin tetor, por ishte shtyr pasi klerikët lokal dhe liderët fisnor e kishin dënuar atë si jo morale. Dy garuese ishin të rrequr nga gara për shkak të kërcënimeve anonime, ka raportuar ky rrjet televiziv. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.